นั่งหลับตาเดี๋ยวจะลืมตาได้จะหลับตาไม่สนิทแต่ว่าแนะนำให้หลับตาปิดอันนี้ก็นะนิดนึงหายใจเข้าสบายสบายก่อนนะหายใจเข้าสบายสบายสักสองสามครั้งพยายามหายใจลึกๆหายใจลึกๆอันนี้หายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยการหายใจนี่จะทําให้พบง่ายเรียกว่าอานาปานสติอย่างอาตมาบวชแล้วไปอยู่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนเนี่ยที่นั่นเนี่ยใช้หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงปู่ชาดีมากอาตมาขอหลวงพ่อมาเล่มหนึ่งกะว่าจะพิมพ์แจกให้กับญาติโยมหลวงพ่อบอกว่าที่สุพรรณบุรีอ่ะที่ธรรมสโรธรรมสถานก็มีอยู่ก็พอใช้ได้แต่ว่าที่นำมาปลายไม่มีก็อยากจะพิมพ์แล้วก็ไปวางไว้ในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นหนังสือสวดมนต์ที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมากเพราะว่าคือการวางลำดับขั้นตอนของหนังสือเนี่ยสมบูรณ์แบบเริ่มแรกก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติทำให้จิตสงบก่อนต่อมาก็จะบทพิจารณาสังขารอาการ32อันนั้นพอพิจารณาสังขารอาการ32เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการวิปัสสนาละเป็นการเจริญสติละฟังลำดับไว้แล้วก็มีบทธรรมจักรอยู่ในนั้นประสมเทศนาปชิมโมวาทโอวาทปาติโมกแล้วก็มีอานาปานสติด้วยนะมีวันหนึ่งหลวงตานำสวดคือหลวงพ่อจะให้หลวงตานำสวดก่อนพอหลวงตานำสวดมนต์เสร็จก็จะให้อาตมาแสดงธรรมแต่มาก็ไม่เคยดูบทสวดบทนี้นะหลวงตานำสวดอานาปานสติพอเห็นแล้วเนี่ยโอ้สุดเลยไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเออนานๆทีนะจะเจอหนังสือสวดมนต์ที่มันเพอร์เฟกต์แล้วก็แปลได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยในเรื่องอานาปานสติในหมวดอานาปานสติที่เป็นบทสวดเนี่ยบอกว่าหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงสมัยก่อนเวลาดูตำราสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะบอกแต่เพียงว่าหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้แต่เรามองว่ามันยากที่คนทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงไอ้ความรู้ตรงนี้นะเรามองว่าไอ้ตัวรู้ตัวนั้นเนี่ยมันคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราถึงสอนพวกเรามาตั้งแต่นำนั่งภาวนาว่าหายใจเข้าเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมแต่ตำราสวดมนต์ของวัดหนองป่าพงของหลวงปู่ชาเล่มนั้นเนี่ยบอกว่าหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วถึงโอ้โหมันชัดยิ่งกว่าชัดคือความรู้สึกตัวทั่วถึงกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันอันเดียวกันถ้าเราสัมผัสได้เนี่ยมันอันเดียวกันมันจะซาบซ่านไปทั่วสารพรางรู้สึกตัวทั่วถึงทั่วพร้อมมันเดียวกันเลยอ่ะหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วถึงหรือทั่วพร้อมขึ้นมาหายใจออกยาวๆให้รู้สึกตัวทั่วถึงทั่วพร้อมขึ้นมาถ้าไม่รู้จักนะอาตมาอยากแนะนำว่าวันพระไหนสักวันหนึ่งนะนั่งหายใจทั้งวันนะกินข้าวเสร็จแล้วหลังเที่ยงอ่ะนั่งหายเดินก็ได้นะอานาปานสติไม่จำเป็นต้องนั่งเดินยืนนอนได้หมดอย่างอาตมาแนะนำแม่ชีที่พุทธสิงห์ขอนว่าก่อนนอนเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเลิกคิดถึงคนสัตว์สิ่งของที่ผ่านมาทั้งวันมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเนี่ยให้เจริญอานาปานสติหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วถึงตัวพร้อมขึ้นมาให้หลับไปพร้อมกับความรู้สึกตัวทั่วถึงหรือไม่ก็พิจารณาการ32ผมก็เล็บปันหนังเกสาโลมานาขาทันตะโจมังสังเนื้อนหารูเห็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายติดเป็นช่างเยื่อในกระดูกวักกังไตอัตยางหัวใจยะกันังต่ำปีโรมกังพังเกิดเปียกังม้ามปะปะสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังสายรัดไส้ตุทารยังอาหารใหม่กรณีสังหารเก่าเวลานั่นก็พิจารณาตามไปปิดตังน้ำบีลักษณะน้ำบีเป็นยังไงปิดตังน้ำบีแล้วน้ำเหงื่อน้ำหนองนารูเอ็นทั้งหลายอธิมินชังเนี่ยอธิมินชังนี่คือเยื่อในกระดูก เนี่ยเนโรนะภาษาอังกฤษเรียกเนโรอย่างหัวใจเนี่ยว่าอาจจะยังหัวใจเนี่ยมันเป็นของเราไหมที่บอกหลายๆครั้งอ่ะบางทีเราไปหัวใจคนอื่นมาใส่หัวใจเราไปไหนมันใช่เราของเราไหมเนี่ยพิจารณาตามไปนี่คือการเจริญสติภาวนาที่นั้นอุทานยังอาหารใหม่ก็คืออาหารที่เพิ่งฉันเพิ่งกินเข้าไปกรณีสังหารเก่าเอ็กซ์ครีเมนต์เนี่ยก็คืออุจจาระนั่นแหละอาหารก่อนกินตั้งน้ำบีเซมหางน้ำเสลต์เรากายเสลต์ทุกวันเสโทเงือเมโทน้ำมันข้นสูดน้ำตาวสารน้ำมันเหลวเคโรน้ำลายน้ำลายมั้ยเราสปิดเราบ้วนทุกวันเนี่ยออกมาจากร่างกายเราตอนนั้นเนี่ยมันสารมันสกปรกถึงการในการน้ำมูกมูคัสเห็นไหมน้ำมูกอุดตันน้ำมูกน้ำมูกก็คือน้ำปัสสาวะเราฉี่เรากลับถ่ายทุกวันมันออกมาจากร่างกายเราตอนนั้นเนี่ยพิจารณาพวกนี้มัทเลเกมัทลุกังเยื่อในสมองมันสมองเนี่ยครบ32พิจารณากลับไปกลับมาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการนอนที่มหัศจรรย์จิตมันจะสงบโล่งมันจะราบเรียบลืบลงไปหน้ากลองแบบที่หลวงปู่มั่นเคยประสบทำสองสิ่งนี้ก่อนนอนนะอานาปานสติบ้างพิจารณากายอาการทำสองนี้เรียกอย่างว่ากายกตาสติเรียนรู้อยู่ในกายไม่ส่งจิตออกนอกทำสองอย่างนี้ก่อนนอนเลิกคิดถึงงานวางงานวางอะไรทุกอย่างแต่จะคิดถึงก็ได้แต่ต้องคิดถึงลักษณะรู้เท่าทันพอคิดถึงเสร็จวางแผนในงานเสร็จก็จบถึงนั้นก็หันมาพิจารณากายหรือไม่ก็เจริญอานาปานสติหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวถึงมาจะรู้กลางๆรู้กลางๆแต่นี่บางคนเนี่ยจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ถ้าจับได้เนี่ยรักษาตรงนั้นไว้รักษาตรงนั้นก็เรียกว่าตัวรู้ตัวนั้นคือสติที่หลวงปู่ดูลย์บอกอยู่กับตัวรู้ให้มากอาตมาก็มาสอนว่าอยู่กับตัวรู้ให้มากอยู่กับอารมณ์ให้น้อยอยู่กับอารมณ์ให้น้อยคนที่อยู่ชาวโลกเนี่ยก็จะอยู่กับอารมณ์มากอยู่กับตัวรู้อยู่กับสติน้อยแต่คนทางธรรมเนี่ยจะอยู่กับสติมากอยู่กับอารมณ์น้อยก็รู้ให้ดีว่าจิตเราตอนนี้เป็นโลกหรือเป็นธรรมถ้าเราอยู่กับสติมากอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากเนี่ยวันหนึ่งเราจะเป็นแบบหลวงปู่เทศเทศรังสีสิ้นโลกเหลือธรรมนะสิ้นโลกโลกก็คืออารมณ์บูชาบอกโลกก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือโลกคนหลงโลกก็คือคนหลงอารมณ์หลงอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์ยินดียินร้ายอารมณ์โกรธหลงโลกหลงอารมณ์แต่ถ้าเรามีสตินะเรามีที่อยู่ทางใจที่อยู่ของใจแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับโลกน้อยลงจะอยู่กับสติมากขึ้นอยู่กับธรรมมากขึ้นวันหนึ่งก็จะทิ้งโลกเหลือธรรมก็คือเหลือสติลอยเด่นอยู่เราจะพบว่าสติกับจิตมันก็คืออันเดียวกันแล้วสติลอยเด่นบางทีก็เห็นจิตเนี่ยพลาออกมาจากอารมณ์เหมือนดวงจันทร์สลัดตัวจากเมฆเหมือนที่พระสุภัททาเห็นในคืนที่เขาบรรลุอรหัตผลพระสุภัททาที่เป็นสาวกองค์สุดท้ายในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่พระสุภัททาถ้าเรามีสติอยู่หนึ่งเดียวเนี่ยวันหนึ่งจิตมันจะผ่าอารมณ์และยันอารมณ์มันดับไปอารมณ์เนี่ยไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเป็นอารมณ์ทั้งนั้นอารมณ์คือที่อยู่ของใจของปุถุชนอารมณ์คือที่อยู่ของใจบางคนบอกว่าเอาสิ่งเวลาภาวนาเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์และนั่นคือสมถะบางคนก็เอาคำบริกรรมเป็นอารมณ์บางคนก็เพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเป็นอารมณ์เห็นไหมนั่นคือสมถะเอาสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งล่อใจแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่อยู่ของใจก็คือสติต่างกันตรงนี้นะสมถะกับวิปัสสนาต่างกันแค่นี้แหละสมถะนี่เอาสิ่งอื่นเป็นตัวเพ่งตัวบริกรรมเป็นอารมณ์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาดินเป็นอารมณ์เอาคำบริกรรมเป็นอารมณ์เป็นที่อยู่ของใจแต่วิปัสสนาเอาสติเป็นที่อยู่ของใจเอาการพิจารณาอันนี้จังทุกขังนั้นจังที่ อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจให้ใจอยู่ในธรรมต่างกันตรงนี้แหละเมื่อใจเราอยู่กับตัวรู้อยู่เนืองๆอยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวชอบพร้อมเนี่ยวันหนึ่งใจก็จะปราศใจกับจิตอันเดียวกันก็จะปราศจากอารมณ์ทิ้งโลกเหลือธรรมเหลือจิตอันเดียวบริสุทธิ์บางคนยังทิ้งไม่ได้ก็ยังไปเป็นมาก็ยังดีกว่าไม่ทิ้งเลยคนทางธรรมนี่ก็คือคนที่พยายามที่จะทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์อย่างวันนี้มีโยมมาถามนะว่าเนี่ยพระสอนผิดหรือเปล่าทำบุญแล้วเนี่ยยกบุญให้คนอื่นทำบุญเอ้าแล้วตัวเองจะเหลืออะไรจริงๆแล้วการทำบุญเนี่ยมันอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสิบนะพอเราทำบุญเสร็จแล้วเรามายกบุญให้คนอื่นเนี่ยมันก็เป็นบุญอีกชั้นนึงที่ไปบรรยายที่ศาลล้มลายกลางบุญเนี่ยมันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลแล้วบุญเกิดจากอนุโมทนาก็ได้พอเราไปทำบุญเสร็จเราไปแบ่งบุญไปบอกบุญยกบุญให้เขาก็โมทนาเขาก็ได้บุญตัวเราก็ได้บุญอีกชั้นหนึ่งมันซับซ้อนเหมือนกันนะยิ่งให้ยิ่งได้เรายกบุญให้ก็คือเราจะโคจากฮะจะโคจากฮะก็คือทิ้งบุญยิ่งทิ้งบุญยิ่งได้บุญส่วนใหญ่เราจะทำบุญแล้วก็ยึดบุญคำว่าทิ้งบุญหมายความว่าเราทำบุญแล้วเนี่ยเราไม่ยึดในบุญเราทิ้งบุญคำว่าทิ้งบุญเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทำบุญนะทิ้งบุญคือเหมือนเรามีของในมือแล้วเราทิ้งอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีของในมือเราจะเรียกว่าทิ้งได้แต่มันไม่ได้อย่าไปคิดว่าทิ้งบุญคือไม่ทำบุญคนละเรื่องกันพอทำบุญเสร็จแล้วเราทิ้งบุญก็คือสละบุญจาโคจาคทุกอย่างต้องจาคคือจาโคสละออกทิ้งออกทิ้งบุญบุญก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ทางฝ่ายกุศลสุดท้ายแล้วเนี่ยอกุศลก็ทิ้งกุศลก็ทิ้งกุศลธรรมากุศลธรรมานั้นอัพยากตาธรรมาเอาทางที่เป็นกลางกลางพอเราทิ้งทั้งบุญทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยจิตเราก็จะเป็นกลางขึ้นมาในหลักตรงนั้นเนี่ยเป็นธรรมจิตเป็นกลางนั่นคือธรรมหลวงพ่อเทศน์ถึงบอกผู้ใดก็ถึงความเป็นกลางของจิตได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงอยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่เราจะยึดบุญบ้างยึดกุศลยึดอกุศลก็เลยบอกว่าเนี่ยเราทำบุญมาเรายกบุญให้คนอื่นหมดยิ่งได้บุญเพราะถ้าเรายึดบุญเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าใจเรายังไม่สงบแต่พอเราทิ้งบุญปั๊บมันจะเกิดความสงบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใจมันจะสงบเพราะว่าใจที่ไปยึดถือมันจะสงบอยู่ในตัวไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันการภาวนาความจริงแล้วการทิ้งบุญคือการภาวนายกบุญจากโกรธสละอารมณ์ยินดีในบุญซิทำได้ยากเวลาทำบุญมาก็ยกบุญให้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปกลัวบุญหมดยิ่งยกให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ทิ้งหมดได้หมดที่หลวงปู่ดูลย์เคยบอกไว้แต่ก่อนก็งงว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรทิ้งหมดได้หมดมันได้นิพพานทิ้งรูปทิ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิ้งหมดได้หมดได้นิพพานได้จิตในบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ทิ้งไม่มีทางที่จะได้จิตเป็นทางที่จะพบจิตหายใจเข้ารู้สึกตัวจับความรู้สึกตัวเท่าพร้อมไม่ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจยาวหายใจสั้นหายใจสั้นจะพบยากหน่อยแต่ถ้าเราพบแล้วเนี่ยคราวนี้ไม่ว่าจะหายใจสั้นหายใจยาวเราก็จะรู้จักความรู้สึกตัวพอเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วถึงหรือว่าความรู้สึกตัวเท่าพร้อมเนี่ยรักษาความรู้สึกตัวทั่วถึงรักษาความรู้สึกตัวเท่าพร้อมมันไว้คราวนี้เนี่ยถ้าเรารักษาได้เนี่ยเราเห็นลมหายใจเนี่ยมันมาแล้วก็ไปมาก็คือหายใจเข้ามาหายใจออกก็คือไปเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูตรงนี้ทริคตรงนี้สำคัญมากนะเราหายใจเข้าก็คือลมหายใจมาเหมือนแขกจรมาแขกจรมาแต่ว่าไม่มีที่นั่งก็จรกลับไปหายใจเข้าหายใจออกเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูลมหายใจถ้าเราดูลมหายใจชัดเราหมายความว่าเราแยกจิตออกจากกายได้แล้วผู้ดูนั่นคือจิตสิ่งที่ถูกดูคือลมหายใจนะคือกายไอ้ตรงนี้ที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าอานาปานสติเนี่ยทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เนี่ยไอ้นี่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาตรงนี้ก่อนเห็นลมเข้าลมออก หายใจเข้าแขกจรมาเราไม่เก็บไว้แล้วก็ต้องหายใจออกไม่มีการเก็บลมหายใจไม่ได้เพราะลมหายใจไม่ใช่ของเราเรียนรู้ลมหายใจถ้าเข้าใจลมหายใจเราก็จะเข้าใจกายเพราะลมหายใจก็คือส่วนหนึ่งของกายดินน้ำไฟลมใช่ไหมเราหายใจเข้าเรารักษามันได้ไหมไม่ได้หรอกสิ่งใดที่เรารักษาไม่ได้เราจะถือว่าเป็นของเราได้ไหมก็ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นไงก็ต้องปล่อยมันออกไปใช่ไหมปล่อยมันออกไปหายใจเข้าบางทีเทคนิคก็คือบางทีหายใจเข้าแล้วก็กลั้นมันนิดหนึ่งให้มันรู้สึกแผ่ซ่านขึ้นมาแล้วก็หายใจออกหายใจเข้ารักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วหายใจออกทีนี้พอเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็รักษามันไว้ทีนี้เราก็ดูมาแล้วเราดูแค่ดูแค่รู้แค่รับทราบลมหายใจเข้ารับทราบลมหายใจออกรับทราบไอ้ตัวรับทราบอ่ะตัวรับรู้เนี่ยคือจิตลมก็คือกายมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมลมหายใจเข้ามันเกิดขึ้นหายใจเข้าค้างไว้ตั้งอยู่แล้วก็หายใจออกก็ดับไปหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นหายใจเข้าเกิดขึ้นค้างไว้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นอนิจจังตั้งอยู่ทนไม่ได้เป็นทุกขังพอมันจากไปลมกลายเป็นความว่างคืออนัตตาหาตัวตนไม่ได้ไหมยึดลมไม่ได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกเราไปเอาธรรมชาติมาใช้ทั้งนั้นเราจะยึดสิ่งที่เป็นของธรรมชาติเป็นของเราอ่ะมันเป็นการยึดที่ไม่ถูกต้องเราถึงทุกข์ไงเอาแค่ลมหายใจเนี่ยเข้าใจลมหายใจแล้วก็จะเข้าใจกายเหมือนกันเราไปยึดกายกายแล้วก็ยึดมาจากธรรมชาติก่อนจะมาเกิดก็เป็นแค่เม็ดถั่วเขียวอ่ะเติบโตไม่ได้เพราะว่ามารดาป้อนข้าวป้อนน้ำมีสายรกหล่อเลี้ยงจนกระทั่งเติบใหญ่7 เดือน8 เดือน9 เดือนคลอดออกมาเป็นเด็กทารกแดงจากทารกแดงๆก็โตขึ้นยังก็ต้องตอนนี้แก่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็ทิ้งต้องทิ้งมันอีกเราทิ้งมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่ล้านชาติจึงจำไม่ได้อ่ะเกิดทุกครั้งก็ทิ้งทุกครั้งก็จะมายึดอยู่ทำไมเกิดทุกครั้งทิ้งทุกครั้งแต่เราก็ยึดทุกครั้งนะยึดกายเป็นเราเป็นของเรายึดกายของสามีของภรรยาของลูกของหลานเป็นของเราเนี่ยทุกทั้งนั้นนะถูกเพราะว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องลมรู้เรื่องกายเนี่ยอวิชชามันก็จางคลายไปแล้วอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามไม่รู้เรื่องขันห้าเรียกอวิชชาทำอวิชชาให้แจ้งคือว่าทำขันห้าให้แจ้งจะได้ปล่อยวางขันห้าใช่ไหมปล่อยวางได้มันก็จบแค่ตรงนั้นมันพูดง่ายนะแต่ว่าต้องใช้ความเพียรแต่อย่างวันนี้ก็มีคนมาถามเมื่อวานเมื่อคืนก็มีคนมาถามเมื่อเช้าทำไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงคือตอนที่ทำมันเป็นมรรคคนทำไปแล้วมองเพื่อนรอบข้างเอ๊ะดูก็กินเหล้าสนุกสนานเรามานั่งทำความเพียรอยู่เพื่ออะไรเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัวก็มีความคิดแบบนี้แหละเดินจงกรมอยู่ริมชายป่าริมหมู่บ้านชาวบ้านก็ร้องรำทำเพลงสนุกสนานแล้วก็เกิดความคิดว่าเอ้ยเราไม่เดินทรมานลำบากทำไมเนี่ยทำไมเราไม่ไปสนุกสนานเหมือนเขานะจนวันหนึ่งท่านก็แต่ท่านก็มีปัญญานะท่านก็ภาวนาต่อจนกระทั่งท่านบรรลุธรรมบรรลุธรรมท่านก็ไม่คิดจะกลับไปสนุกสนานแบบช้างโลกเลยไอ้สนุกสนานร้องรำทำเพลงตรงนั้นเนี่ยมันแค่สุขชั่วคราวแล้วก็เกิดตายกันอีกร้องรำทำเพลงเสร็จบางคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตตั้งดีนะก็เกิดเป็นคนมีประโยชน์แล้วก็กลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดแล้วสุขทางโลกสุขทางโลกเป็นแค่สุขประเดียวประดาวอย่างที่พระเจ้าบอกนะการมาสุขมันสุขนิดเดียวแต่ทุกข์มันมากมายมหาศาลเราพิจารณาทุกวันนี้เนี่ยเรามีความสุขทางโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันชั่วแป๊บเดียวนะแต่ทุกข์ที่เหลืออยู่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยมีแต่คนที่ไม่มีวาสนาทางธรรมมาที่พี่เห็นตรงนั้นเป็นสุขแท้จริงจริงไม่มีสุขแท้จริงหรอกเรามาทางธรรมเนี่ยถือว่ามีวาสนาที่เห็นตรงนั้นเป็นของชั่วคราว หาแก่นสารไม่ได้เรากำลังจะมาหาสุขที่แท้จริงสุขที่พระพุทธเจ้าพบไม่ต้องถึงขนาดอรรถผลหรอกแค่เราจิตเราอย่างลงถึงกระแสธรรมกระแสพระนิพพานจิตเราก็เยือกเย็นแล้วสัมผัสถึงกระแสพระนิพพานได้ก็คือนิพพานแปลว่าเย็นจิตมันจะเยือกเย็นลงแค่โทสะจางราคะจางก็เย็นแล้วที่มันร้อนมันทุกข์อยู่เพราะเรายึดเนี่ยอุปทานยึดแรกก็คือยึดกายนี่แหละพระเจ้าถึงวางกายไว้ก่อนเพื่อนเลยกายานุปัสสนาปิปทานอานาปานสติก็อยู่ในกายานุปัสสนาปิปทานคือการพิจารณากายอย่างเงี้ยลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าค้างไว้ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดดับเนี่ยเราเกิดดับไม่รู้กี่ครั้งลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งชีวิตก็เกิดครั้งหนึ่งหายใจออกก็ดับลงครั้งหนึ่งก็ถึงบอกว่าคนเราได้เกิดตายวันหนึ่งเรานับชาติไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยไปนับหรอกแต่วันหนึ่งเราหายใจเข้ากี่ครั้งหายใจออกกี่ครั้งอ่ะเคยไปลองนับดูสิเกิดตายเท่าไหร่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเลยไหมพอเข้าพอหายใจเข้าก็เกิดใหม่เกิดใหม่เริ่มใหม่เริ่มชีวิตใหม่แล้วหายใจออกดับอีกเนี่ยถ้าเรารักษาตัวรู้ได้เนี่ยเราก็เห็นกายมากายเกิดแล้วก็กายดับก็คือลมมันถ้าเรารักษาตัวรู้อยู่กับความรู้สึกตัวได้เนืองๆนะแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ตอนที่เราหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหรือว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยไอ้ตอนนี้เรียกว่าสัมมาสติมาก่อนจะมาก่อนสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นพอจิตอยู่กับตัวรู้มากๆเข้าลงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เรารู้จักแล้วเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเนี่ยตอนแรกมันจะตั้งมั่นได้ยังไม่มั่นคงยังคลอนแคลนอยู่ตั้งมั่งไม่ได้บ้างเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไรบางทีก็เห็นการเกิดดับของรูปนามบ้างเป็นครั้งเป็นคราวถือว่าเริ่มเข้ามาสู่ในมรรคแล้วแต่พอทำไปเรื่อยๆเข้าเนี่ยไอ้ความมั่นคงของจิตของสติมันจะแน่นหนาขึ้นแน่นหนาขึ้นจนกระทั่งตั้งมั่นเด็ดขาดเรียกว่าพลากออกจากขันได้พอพลากได้มาตั้งมั่นเด็ดขาดมันก็จะรูปนามเกิดดับตามความเป็นจริงแล้วสมัยโตเยถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยไม่ต้องไปถามหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแล้วมันจะหายสงสัยวิจิกิจฉาก็จะหายไปศีลปตปรามาสกยาทิฏฐิมันก็จะดับละไปเองทุกอย่างเกิดจากตัวรู้ตัวเดียวเกิดจากสติตัวเดียวต้องสติเท่านั้นถึงจะรู้ทำเห็นทำภาวนาอย่างอื่นไม่เห็นหรอกได้แต่จิตรวมจิตแช่มีภาวนาไปรูปนามหายหมดเรียกว่ารูปนามดับคนละเรื่องกันนะรูปนามหายกับรูปนามดับเนี่ยมันหายคือไม่เห็นอะไรเลยมันหายไปหมดอ่ะใช่ไหมที่หลวงปู่ชาบอกวิชาสมาธิแต่ดับยังมีอีกแบบนึงนะมันเกิดดับให้เห็นเกิดดับเนี่ยเห็นแบบพระโกฏัญญะเห็นยังกิจสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติซึ่งได้เกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอันนี้คือการอุทานของพระโกฏัญญะจิตอุทานออกมาพอท่านเห็นตรงนี้นะคืออะไรเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาบางคนยังไม่ถึงขนาดพระโกฏัญญะแต่เริ่มเห็นแล้วว่ามันดับมันจะจิตมันจะเริ่มฉลาดขึ้นเห็นเรื่องๆพระเจ้าบอกว่าเห็นแล้วก็พ่อคุณความเห็นไว้พยายามเห็นบ่อยจนกระทั่งจิตตั้งขาดตั้งมั่นในตรงนั้นเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสมัยพุทธกาลจิตตั้งมั่นบางคนก็ไปอนาคามีอะไรอะไรผลก็มีรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมวันนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกเอาแค่เรื่องลมหายใจเนี่ยให้มันกระจ่างถ้าเราเข้าใจลมหายใจรู้จักลมหายใจมันก็ไม่ยากที่จะไปรู้จักส่วนอื่นของกายปล่อยลมหายใจไม่เที่ยงที่เหลือมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเวทนาสุขก็ไม่เที่ยงเราหายใจเข้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าไงมันสบายใช่ไหมพอหายใจออกเมื่อหายใจเข้าเป็นไงเป็นสบายนะตอนที่เราหายใจออกไปแล้วเมื่อหายใจเข้าเนี่ยมันเกิดทุกเวทนาพอเราหายใจเข้าสุขเวทนาเกิดทุกเวทนาก็ดับเห็นไหม อย่างลมหายใจอันเดียวมันได้กันห้าหมดเลยนะอย่างที่สอนแม่ชีไปสัญญาคือนะอันนี้เรียกว่าลมหายใจเข้านี่คือสัญญาอันนั้นเรียกว่าลมหายใจออกเห็นไหมสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดที่จะหายใจเข้าคิดปรุงแต่งคิดจะหายใจเข้าคิดจะหายใจออกหายใจออกแล้วคิดจะหายใจเข้านี่คือสังขารความคิดปรุงแต่งหายใจออกไปแล้วมันทุกข์ต้องหายใจเข้าแล้วตั้งใจหายใจเข้าคิดจะหายใจเข้าสังขารวิญญาณก็คือขณะที่ลมหายใจสัมผัสจมูกสัมผัสกายนะตอนนั้นเกิดผัสสะนะผัสสะเรียกว่าสัมผัสสัมผัสนี่เป็นสับเซตอยู่ในผัสสะผัสสะนี่คือตารูปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจใต้รูปก็เกิดผัสสะผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะชิวหาทางกายลมหายใจกระทบกายกระทบจมูกลมหายใจกระทบก็เกิดผัสสะผัสสะขึ้นมาเกิดเวทนาเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยกายวิญญาณเนี่ยมาทำงานตัววิญญาณตัวรู้อ่ะตัวทำงานวิญญาณเนี่ยหายใจเข้าครั้งหนึ่งตัวรู้ก็ทำงานครั้งหนึ่งพอหายใจออกตัวรู้ที่หายใจเข้าก็ดับเกิดตัวรู้หายใจออกมาใหม่วิญญาณแต่วิญญาณมันยากเอาแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารตรงนี้ให้ได้เนี่ยกันห้าครบลมหายใจเนี่ยเรียนรู้กันห้าได้ครบเลยมันเกิดดับตลอดแหละนั่งทำความเข้าใจลมหายใจพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยจิตมันจะเริ่มฉลาดขึ้นเองเห็นเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับชีวิตจริงอ่ะมันก็เอาไปใช้ได้พอเกิดความยินดีขึ้นมาอ๋อมันก็ดับเหมือนกับตอนที่เราหายใจเข้าอะไรความยินร้ายเหมือนกันสัญญามันทำหน้าที่มาแล้วก็ไปก็ดับเหมือนกันอย่าให้สัญญาขันมาเล่นงานมันไม่มีอะไรเคยก็มีน้องคนหนึ่งมาถามน้องนโมมาถามว่าพยับแดดคืออะไรถามดีพยับแดดเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบก็คือสัญญาขันเป็นพยับแดดคือพระเจ้าสอนธรรมะเนี่ย สอนง่ายๆแต่ก่อนไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรใช่ไหมบอกว่ารูปกายเราเนี่ยก็เหมือนกลุ่มน้ำน้ำแต่ละอนุมารวมกันก็เป็นกลุ่มน้ำขึ้นมาเป็นบอดี้ขึ้นมากายนี้ก็เป็นที่ประชุมของธาตุดินน้ำไปเราก็เหมือนกลุ่มน้ำมารวมกันถึงเวลากลุ่มน้ำก็แตกสลายไปส่วนเวทนาเนี่ยไอ้สุขทุกข์หรือว่าเฉยๆเนี่ยก็เหมือนฟองน้ำเหมือนหยดน้ำเป็นหยดน้ำหยดน้ำเปียกๆอ่ะเช้ามาก็หายไปวางไว้หรือว่าหยดน้ำตอนเช้าน้ำค้างเนี่ยพอสายก็หายไปก็ดับไปไม่ได้เที่ยงสัญญาเหมือนพยับแดดพยับแดดเนี่ยก็คือมิราชในภาษาอังกฤษเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราเห็นเป็นเงาเงาเหมือนน้ำอยู่ข้างหน้าแต่พอกลับไปถึงเนี่ยไม่มีมิราชมันหลอกเรานั่นแหละพระเจ้าบอกว่านั่นแหละคือสัญญากันจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกมันมาแล้วก็ไปมันไม่มีตัวตนมันก็ว่าจิตหลอกจิตไงแต่เราเนี่ยหลงเข้าใจว่ามันมีเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาก็หลงยึดมันแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์จริงๆแล้วมันไม่มีเหมือนพยับแดดเอาก็จริงๆมันไม่มีจริงๆไงนะแต่เราเนี่ยไปหลงมันมีสังขารเหมือนต้นกล้วยนะปอกเปลือกเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยหาแก่นสารไม่ได้นะกล้วยมีแก่นไหมไม่มีฟอไม่มีแก่นสารมันก็ว่างเปล่าความคิดมาจากจิตที่ว่างทำหน้าที่เสร็จก็กลับไปว่างจิตเดิมวิญญาณเนี่ยเหมือนมายากลมายากลก็คือของหลอกลวงเห็นไหมมายากลเป็นของหลอกวิญญาณก็เป็นของหลอกไม่มีจริงเหมือนกันสรุปก็คือขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่มีจริงเป็นของหลอกแต่ที่เรามาหลงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันไม่มีความรู้เท่าทันเพราะว่าจิตมีอวิชชาครอบงำการล่าอวิชชาเนี่ยไม่ใช่ไปดับไม่ใช่ไประเบิดโลกไม่ใช่ไปตามดับอวิชชาไม่ใช่การละวิชาคือทำวิชาให้เกิดเหมือนห้องหนึ่งมืดอยู่อ่ะเราไม่สามารถจะทำความมืดให้หายไปได้เราต้องทำความสว่างให้เกิดพอเราเปิดสวิชไฟใช่ไหมสวิชออนเนี่ยพอไฟเปิดความมืดก็หายไปแสงสว่างเกิดความมืดก็หายไปนั่นแหละตัวที่จะละวิชาได้คือปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพระเจ้าบอกแสงสว่างเลยเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นติปัญญาสมาอาภาอาภาแปลว่าแสงสว่าง ปัญญาก็คืออะไรก็คือการรู้เท่าทันกองสังขารนี่เรียกปัญญาความเห็นชอบนี่คือปัญญาสมาธิเห็นว่าอะไรเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่เราของเราเห็นว่าลมหายใจนี่ไม่ใช่เราของเราเห็นชอบแล้วนะวันนี้การที่ลมหายใจเกิดดับไม่ใช่เราของเราเนี่ยสมาธิเกิดแล้วปัญญาเกิดแล้ววิชาเกิดแล้วในบทธรรมจักรนะกับปวัตนสูตรนะที่หลวงตานำสวดที่พุทธสิงห์พรนะปัญญาเกิดแล้วแสงสว่างเกิดแล้วเห็นไหมแสงสว่างคือปัญญารู้แจ้งชัดในรูปกองสังขารว่าไม่ใช่เราของเราเวทนาก็ไม่ใช่เราของเรานั่นคือวิชาพอวิชาเกิดอวิชามันก็ดับไปหน้าที่เราไม่ใช่ไปตามดับตามละไปตามระเบิดอวิชาไม่ใช่นั่นมันหลงทำความรู้แจ้งจริงๆให้เกิดอวิชาก็ดับไปเองละไปเองนั่นพยับแดดปัญญาขันพยับแดดยืนนานเนืองถ้าเราใจอยู่ในธรรมเนี่ยเห็นอย่างไรก็จะน้อมไปธรรมะน้อมลงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงทุกเกิดก็ไม่เที่ยงใจเราก็จะค่อยๆละทุกข์มามันก็จะเป็นใจที่สงบบางคนนักปฏิบัติภาวนาว่าเอ๊ะเราจะภาวนาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็เพื่อให้จิตให้ใจมันละมันพละออกจากอารมณ์ละจากความยึดมั่นในอารมณ์ในสุขในทุกข์เมื่อใดที่ยึดทุกข์มันนั้นทุกข์แน่นอนแต่เมื่อใดที่ยึดสุขก็ทุกข์อีกเพราะว่าสุขมันไม่ได้ของเรามันก็ต้องดับพอสุขดับก็ทุกข์เห็นไหมสรุปแล้วก็คือไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็นำทุกข์มาให้ทั้งนั้นอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอะสุขกับทุกข์มันเหมือนงูตัวหนึ่งหัวงูก็คือทุกข์แต่ปลายหางก็คือสุขดับหางหัวก็แหวนกัดหลวงปู่ชาเปรียบเทียบชัดเจนใจเข้าแล้วตัวทบทวนความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมมันจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรเอาความสงบที่แท้จริงความสงบที่มีสติกำกับเนี่ยมันจะเป็นความสงบที่ถาวรอย่างอาตมาบวชเนี่ยไปที่พุทธสิงห์พรเคยไปหลายปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็พาไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งนั่นอยู่บนเขาอยู่องค์เดียวแล้วก็เก่งมากเลยอยู่คนเดียวได้สภาพแวดล้อมก็น่ากลัวน่าวังเวงอะไรเงี้ยตั้งใจว่าบวชแล้วก็จะขึ้นมาอยู่กับท่านหน่อยสภาพเป็นสัพพยะดีก็ถามหาหลวงพ่อก็บอกว่าสึกไปแล้วแล้วก็ตกใจเอ้าทำไมสึกอ่ะเหมือนหลายพรรษาเลยนะพระอาจารย์ดูนี้ตั้ง14พรรษาหลวงพ่อบอกว่าภาวนาก็ต่ำอาตมาเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปติดความสงบความสงบมันไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงสมถะนี่ไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงการภาวนาเพ่งบริกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันยังไม่ใช่สงบที่แท้จริงดังนั้นหลวงปู่มั่นคงไม่เดินไปดูหลวงตามหาบัวว่าจะมานอนตายอยู่ในสมาธิแบบนี้หรอกตามหาบัวถึงต้องออกมาพิจารณากายกายปฏิกายปัสสติอาการ32ถึงไปได้เนี่ยพระอาจารย์รูปนั้นเหมือนกันก็เอาแต่ความสงบเอาสมถะใช่ไหมมันตันจริงๆนะตัวไอ้ความสงบเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งฝากเพื่อนมาถามว่าภาวนาแล้วจิตมันนิ่งทำยังไงต่อเนี่ยถ้ามาถามเราจะดูเลยนะเพราะว่าหนังสือนั่งหาได้ให้ไปในแสดงไม่ได้อ่านเลยเนี่ยบางคนก็สักแต่ถามนะชอบถามชอบฟังธรรมแต่ไม่เคยหูไม่เคยกระดิกใจไม่เคยกระดิกไม่เคยสำเนียกเอาไว้ง่ายเอาแต่ถามแสดงว่าหนังสือให้ไปเนี่ยเอาไปนอนไปกองทิ้งคำตอบอยู่ในหนังสือหมดแล้วแสดงว่านี่ไปภาวนาแบบสมถะแล้วมันนิ่งแช่อยู่ถ้าจิตมันนิ่งก็ต้องออกมาพิจารณากายหรือไม่ก็พิจารณากายไปเลยจิตนิ่งแช่เฉยทำไงต่อแสดงไม่ได้อ่านหนังสือเลยให้ไปก็เสียดายหนังสือนะไม่ได้อ่านอย่าให้เป็นแบบเพื่อนคนนี้นะถึงเวลาเราก็ดูจริงนะดูจริงเสียดายหนังสือไม่เอาไปไม่อ่านเราจะไม่ถามแบบนี้อ่านอะไรไม่ได้ยังภาวนาไม่เป็นถือว่าภาวนาไม่เป็นภาวนาแล้วก็ไปนิ่งเฉยไม่รู้จะทำไงต่อแล้วก็สุดท้ายก็ตายด้วยความนิ่งนั่นแหละมันไปต่อไม่ได้มันตันอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าพระรูปนั้นเนี่ยตันไปต่อไม่ได้เ พอตันเสร็จเนี่ยมันก็ท้อถอยใช่ไหมกลับลงไปเยี่ยมพ่อแม่ก็สึกเรียบร้อยเจออารมณ์ทางโลกความสุขที่แท้จริงมันต้องประกอบด้วยสติสติเนี่ยมันจะทําให้สมาธิเนี่ยมั่นคงสงบมั่นคงประคองด้วยสติไว้เนี่ยจะมั่นคงจะนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงเป็นความสงบที่ไม่เสื่อมความสงบที่ไม่เสื่อมต้องแยกกันถูกนะตอนที่เราขณะนี้เราภาวนาแบบไหนอยู่แบบมีสติหรือเปล่าถ้าแบบมีสติเนี่ยมันพอพบความสงบมันจะไม่เสื่อมมันจะมีแต่ความแน่นหนาของมันแน่นหนาของจิตของใจจิตก็จะมั่นคงไหลตามอารมณ์น้อยลงถ้าออกจากสมาธิแล้วยังไหลตามอารมณ์เหมือนเดิมแสดงว่าไม่ใช่สติว่าสติยังอ่อนอยู่หรือไม่ก็ภาวนาแล้วนิ่งเฉยในออกมาเนี่ยเจอคนด่าทีเดียวก็ระเบิดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความสงบที่ถูกต้องต้องแยกให้ถูกนะความสงบที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสอนการภาวนาแบบสงบไม่ถูกต้องเรียกแบบแรงๆก็คือมิจฉาสมาธิไปไม่รอดเหมือนพระรูปนั้นอ่ะไม่ได้ว่าไปไม่รอดบวชไปตั้ง14พรรษาสุดท้ายก็ไม่รอดเห็นไหมเสียดายเหมือนกันนะเสียดายภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นมันจะรอดมรรคผลนิพพานมันจะเป็นตามลำดับของมันน่ะมันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญพุทธเจ้าก็บอกนะแต่แรกไม่เข้าใจนะแต่มาเคยไปเรียนที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วอ่ะคำขวัญของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเนี่ยผมไปเด็กๆเลยนะไปเรียนม.4อยู่ปีนึงแต่ว่าครอบครัวไม่ไหวครอบครัวจนก็เลยต้องลาออกมาเรียนพณิชย์บางนาเพื่อจะได้ทำงานช่วยเหลือพ่อแม่เร็วๆคำขวัญเนี่ยต่อมาจำภาษาบาลีไม่ได้ผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อไอ้เราก็ตอนนั้นก็จะเป็นสติทางโลกมันก็ถูกอยู่นะสติทางโลกก็ทำให้เจริญได้ทุกเมื่อแต่จริงๆแล้วเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่กล่าวว่าพระวาจานี้หมายถึงสติทางธรรมเจริญคือจิตเจริญขึ้นเรื่อยๆความสงบก็เจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขีดสุดของมันผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อสติมัตโตสัทธาปัฏฐังสติมัตโตสัทธาปัฏฐังผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อสติทางโลกก็เจริญสติทางธรรมก็เจริญทางธรรมสติทางโลกก็เจริญทางโลกแต่ว่าเจริญทางโลกไม่แน่นอนมันมีขึ้นมีลงเจริญอยู่ดีๆพออกุศลวิบากส่งผลเนี่ยก็ตกพ่วงกันมาก็มีเยอะแยะไปแต่เจริญทางธรรมเนี่ยมันเจริญแล้วก็จะไปมาเรื่อยๆไม่มีตันมรรคผลนิพพานมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจบกิจไม่มีอะไรต้องทำก็จบนั้นจบภพจบชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนิพพานบางคนกลัวนิพพานนะพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานว่างอย่างยิ่งโอ้มันไม่มีอะไรเลยความจริงเราว่าว่างอย่างยิ่งเหมือนจิตมันว่างแต่มาก็ยังไม่ได้ตรงนั้นหรอกยังไม่ได้นิพพานนะเดี๋ยวเข้าใจจะมานิพพานเดี๋ยวจะหาว่าอุตติอะไรนั่นนี่พูดตามตำราแต่ความเข้าใจจะมาก็คือว่าคำว่านิพพานังปรมังสุญญังว่างอย่างยิ่งเหมือนว่าจิตมันว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสว่างจากราคะโทสะโมหะจิตมันว่างจิตมันว่างว่างบริสุทธิ์นะนิพพานนิพพานกับจิตว่างก็คือเดียวกันแหละเดียวจิตมันว่างมันก็สุขกับจิตมันว่างนะไม่งั้นพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งที่ทิ้งราชวังทิ้งราชสมบัติมาบวชเดินจงกรมอยู่ก็ลำพึงว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอคนก็ไปฟ้องพระเจ้าว่าพระภิกษุรูปนี้เคยเป็นพระมหากษัตริย์สงสัยจะนึกถึงสุขที่อยู่ในราชวังมันก็เลยไปฟ้องพระเจ้าท่านก็รู้แล้วแต่ต้องการจะสอนภิกษุรูปอื่นก็เรียกมาถามว่าภิกษุบอกว่าที่บอกว่าสุขจริงหนอเนี่ยท่านติดสุขในสมบัติราชวังเหรอหาไม่ได้พระเจ้าค่ะสุขจริงหนอคือสุขนิพพานตอนนิพพานไม่สุขกับพระเจ้าไม่พาลาหุนไม่ปวดหรอกคนที่ไหนจะทำลายรูปแบบนั้นมันต้องสุขจริงไปแล้วก็ไม่กลับมาทุกคนเลยจิตมันว่างจากอารมณ์นิพพานังปรมังสุขจิตว่างจากอารมณ์จิตว่างมันก็เบาสุขของมันเยือกเย็นของมันเยือกเย็นจะพบสุขอีกแบบหนึ่งที่ว่าโลกุตตรสุขสุขที่ทางโลกไม่สามารถจะผ่านพบสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แค่ชั่วโมงแต่สุขทางธรรมเนี่ยมันสุขอมตะสุขนิรันดร์สุขไม่มีการเสื่อมจึงเรียกว่าโลกุตตรสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้อง เริ่มต้นที่การเจริญสติให้ถูกต้องถ้าเจริญสติเป็นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเรียกว่ามีความร่าเริงในธรรมจะไม่มืดมนจะไม่ตันจะไม่ตันแล้วก็หน้ามันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีอะไรจะต้องทําอีกเรียกว่าจบกิจจบกิจนะวันนี้ก็พอสมควรนะพอสมควรเป็นพระแล้วก็พยายามแสดงน้อยๆหน่อยก็โปรดนากับทุกคนที่เข้าร่วมซูมในครั้งนี้นะให้มีความสุขความเจริญแล้วพลาดจากปัญญาตายลงไร้ทั้งปวงติดกระแสธรรมกระแสพระนิพพานปิดอบายภูมิให้ได้ทุกคนตราบใดที่ยังปิดอบายภูมิไม่ได้ก็ให้เกิดวนเวียนอยู่เฉพาะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติอย่าให้ร่วงลงสู่อบายจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยกันทุกคนเทอญ